Jsem vždycky spokojený s tím, co je, tvrdí. V 21 zahájil druhý život, začal pronikat do brněnské kulturní scény a vydávat knihy. V jednu chvíli ovšem také sám potřeboval více psát, a tak prodal nakladatelství Petrov a založil menší Druhé město a změnil si příjmení. Před 5 lety zakusil velký úspěch se svým románem Básník o Ivanu Blatném. Kniha získala hned 3 prestižní ceny. K tomu vydal i soubor do té doby nepublikovaných básní Ivana Blatného Jde pražské dítě domů z Bia. No a v současnosti se mimo jiné také snaží působit v lokální politice v obvodu Brno-Střed. Mnozí už vědí, o kom je řeč. Vydavatel a spisovatel, autor 10 sbírek poezie, říkám-li to správně, a několika prozaických knih, Martin Reiner je hostem dnešní Osobnosti Plus. Martine, díky, že jsi přišel. Vítej ve studiu.
Já děkuji za pozvání.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Dohodli jsme se, že nezvládneme předstírat vykání, laskavý posluchač či posluchačka promine. Známe se dlouho, nicméně z posledních let o tobě nic nevím prakticky. Tak kam teď nejvíc směřuješ svou energii a své schopnosti?
No, zmínila jsi tu politiku. Já jsem v roce 18 na podzim, teda se stal zastupitelem na Brně Střed, a řekl jsem si už před těma volbama, že pokud mě nějak takhle to dopadne, tak ty 4 roky dám literaturu tak na druhou kolej, na vedlejší, řekněme, a budu se věnovat tady tomu, což já, řekněme, že to vzalo pár měsíců, než jsem se jakoby rozkoukal, a teď asi opravdu většinu energie věnuju projektům spojeným s mým politickým angažmá. No a pak rodina, no, pak rodina.
Co se týče těch projektů spojených s tvým politickým angažmá, tak které jsou ty hlavní? Já jsem se dočetla, že jsi vzal do hlavy zbudovat dokumentační centrum holokaustu na Moravě. Jak je tahle idea daleko?
No teď jsme zrovna po roce vlastně jednání, jsme teďka ve velice dobré fázi, protože porada vedení města Brna, což je takový jako sice neoficiální, ale velmi podstatný orgán, tak nám přiklepla nádherný luxusní pozemek v centru, kde bychom ten dům mohli postavit. Takže teďka zrovna přesně v těchto dnech pracujeme, ladíme memorandum.
Čili na zelené louce vznikne.
O to právě jde, protože ta věc má z mýho pohledu, vlastně stojí na dvou nohách, a to teda celá zásadně. Jedna je ten obsah nepochybně závažný a důležitý, a druhá věc je, že chci postavit nějakou absolutně top světovou architekturu, dělat v Brně. Já tomu pro zjednodušení říkám novou vilu Tugendhat, skromně. Něco prostě, co bude opravdu jako mít ten přesah a ten bonus pro Brno. A na tom tak jako pracujeme.
A magistrát na to slyší?
No, to je
právě i na tu videu té nové vily Tugendhat.
To je právě na tom jako to zajímavé, protože já jsem kandidoval za hnutí Žít Brno, takže jsme tam v naprosté opozici. Já bych řekl, že v podstatě jsme v pozici, že si tam můžeme luštit křižovky na těch zastupitelstvech. A to mě vlastně do značné míry uvolnilo ruce k tomu, abych dělal právě jiný věci, takového spíš toho jakoby občansko-aktivistického rázu. A já na tom vlastně testuju, jestli bude platit to, s čím jsem vlastně do té politiky šel, jestli je možný vykomunikovat ty věci, abych tak řekl, napříč těma stranama, nebo jako vlastně přesáhnout a překročit ty jaksi úzce stranický nějaký zájmy, a vzhledem tomu, že já vlastně nemám moc co nabídnout, tak jediné, co můžu nabídnout, je, že ten projekt bude skutečně pro ty lidi dostatečně zajímavý. No a vzhledem tomu, že se tam bavím opravdu s tou stávající koalicí, což je ODSka, Piráti, Lidovci, tak mě opravdu nezbývá, než jim to namalovat tak hezky, aby se jim to líbilo, a po roce jednání se zdá, že to funguje.
Právě na to jsem se chtěla zeptat, když jsi si za cíl vzal komunikaci, protože to je to, kde má nějaký spisovatel nebo člověk z kultury blízko k politice. A ty jsi vždycky komunikoval i v roce 91 jako mluvčí tehdejšího ministra kultury Milana Uhdeho. Tak co ti ten rok zkušeností vlastně dal? Co jsi si ověřil o schopnostech komunikovat obecně, protože na komunikaci vždycky, tak jako na tango, musí být dva.
Tak pro mě celý ten vstup do té politiky, přestože to okolo mě kroužilo 20 let a já jsem se vlastně postupně stále víc jako vnitřně vůči tomu vyhraňoval a přesvědčoval, že to neudělám, až nakonec vlastně předloni souběh okolností nějakých způsobil, že jsem do toho komunálu šel. ale já vlastně na to vždycky říkám, já nemám žádnou odbornost, což je vlastně do jisté míry i výhoda. Já můžu dělat skoro cokoliv a za těch 30 let, co jsem dělal, tak jsem zjistil, že jestli mi něco jakž tak jde, tak to je mluvit s lidma způsobem, aby oni porozuměli tomu, co říkám, pochopili, co chci, a zároveň, abych já porozuměl, co říkají oni ideálně.
Já jsem se teď ale možná nevyjádřila teda dobře a nějaká komunikace mezi náma není úplně ideální.
Neproběhla ideálně.
Mě, z mý strany, ale co mě zajímá, jak se daří ta komunikace z tvýho pohledu ohledně postojů těch druhých. Třeba když komunikuješ, jak jsi řekl, napříč politickým spektrem, tak máš třeba problém s tím, že někteří politici jsou schopni komunikovat, někteří nejsou, nebo jak hodnotíš vlastně tu schopnost na té druhé straně?
Bez pochyby někteří jsou schopni komunikovat lépe a jiní hůř a v tom se politici neliší od jiných lidí. Já bych řekl, že to podstatné asi, o co tady v tuhle chvíli jde, je, že na té komunální úrovni ta politika pořád ještě je v zásadě o nějakém obsahu. Což vlastně už třeba v tom parlamentu prakticky vůbec jako není. Řekněme, že Brno je ještě taková ta poslední hranice, kde tohle funguje. Nebo aspoň jsem doufal, že to funguje a zatím to můžu potvrdit, že ano.
No já jsem se právě nedávno setkala s následující zkušeností. Nejprve člověk nejde do politiky, protože je špinavá, pak se rozhodne, že to není argument a do politiky vstoupí, aby ovšem po letech došel k tomu, že politika opravdu je špinavá. Jak to vidíš ty svýma očima, i když se podíváš třeba do těch nejvyšších pater?
Já se do těch nejvyšších pater moc nedívám, protože zaprvé do nich člověk vždycky vidí jenom zpovzdálí, takže se nedokáže v tom úplně jako přesně zorientovat. A jenom můžu zopakovat, že tam u nás, tam dole v tom komunále, jsem přesvědčen, že tohle demonizování politiky je v podstatě zbytečný. Politika na komunální úrovni je prostě působení ve veřejném prostoru a v ideálním případě služba tomu městu, kde nějak funguješ. A pokud tomu máš vztah k tomu místu, což já mám jako rodilej Brňák, tak to slovo politika je prostě řešení věcí veřejných, nic jiného.
Říká spisovatel Martin Reiner, spisovatel a vydavatel, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Ve vztahu k voličům mě zajímá, ty jsi přednedávnem zašel spolu s dalšími lidmi z Otevřeného Brna do brněnské mešity, kde se objevil na zdi té budovy nasprajovaný nápis "Nešeřte islám v České republice, jinak vás zabijeme". Potom jsem objevila na facebookové stránce Otevřeného Brna dosti některé nenávistné reakce. Jak se zpětně díváš na tuhle svou zkušenost a udělal bys to znovu?
Udělal bych to znovu, já jsem docela rád, že jsem tam šel. Ten nápad nebyl můj, to byl nápad Jirky Duvky ze Zelených a kolegové, když jsme měli poradu výboru toho Otevřeného Brna, se mě prostě zeptali, jestli půjdu s něma. Já jsem řekl, že tam půjdu, koneckonců tam ještě je kousek od místa, kde bydlím tedy. A to, že jsou ty hejty v těch diskuzích, no tak to je prostě úplně normální.
Je to normální? Dnes už je to normální.
Nemůže tě překvapit, že tam tyhle komentáře jsou, tak bych to řekl. Jediný, co vlastně jakoby zvažuješ, ve chvíli, kdy vstoupíš do té politiky, tak rozehraješ samozřejmě řadu nejrůznějších her. Bavili jsme se teďka o tom dokumentačním centru. Ty musíš jednat se spoustou lidí z té druhé strany a popravdě hledíš, že spíš nenaštvat, než co jiného. A samozřejmě vždycky musíš zvažovat, teda jako kde je ta míra nějaký, řekněme, osobní integrity, osobního přesvědčení, takže pokud jde o tuhle část, tak tam není, tam nepřemýšlíš ani minutu. Pokud jde o tu druhou část, tak to chvíli zvažuješ a pak si řekneš, prostě tam jdu.
Nemohla být například takováhle návštěva mešity potom uškodit při jednáních o tom dokumentačním středisku?
No to je přesně tohle, co člověk zvažuje a myslím si, že dokonce, když v té politice je, tak by měl zvažovat. To není ani žádný oportunismus, ani žádný externí opatrnictví. Jde o to, že dívej se, mě je 55 a dělám ještě kromě té politiky řadu dalších věcí. Já mám jenom určitý množství energie a času a musím neustále zvažovat, do čeho to vložím. A pokud to vložíš do tak velkého projektu, jako je to dokumentační centrum, tak což je opravdu jedna ze třeba 2-3 priorit, které v tuhle chvíli mám, tak u těch menších věcí budeš zvažovat, do jaké míry to můžou komplikovat, nějak narušovat. Ale tady jsem byl vlastně docela jako rychle rozhodnutý, že tak nízko už jako tu laťku já to prostě nemůžu na v tom.
Ty teď také usiluješ v brněnském Bronxu Cejlu o vytvoření městské galerie ale není to budova. Měly by to být posprajované zdi, čili murál. Jaké podmínky by měly ideálně podle tvého projektu nebo tvých záměrů ti tvůrci splnit, až tedy bude vyhlášeno výběrové řízení? Jakou máš představu o tomto murálu, o této věci?
No, já mám představu poměrně jasnou a ucelenou a já ti to s dovolením jenom uvedu malinko do kontextu, kde se ta věc vlastně vůbec jako zrodila, protože já mám byt, kam chodím teda pracovat na Bratislavské, což je vlastně teda jako centrální ulice tady tohle z toho brněnského Bronxu, téhle druhdy skutečně sociálně vyloučené lokality. A vzhledem k tomu, že ten byt už tam mám 10 let, tak vidím, jak se právě za posledních 10-12 let to tam dalo velmi do pohybu jako k lepšímu, výrazně se to tam proměňuje. A když jsem zvažoval, co vlastně v té politice chci dělat, když nemám v rukou reálnou moc, já nejsem ten, kdo to Brno v tuhle chvíli spravuje nebo řídí, tak situace Bronxu byla jedna z prvních věcí, která mě vlastně jako zajímala. A tady, vzhledem k tomu, že existuje něco jako participativní rozpočet, jsem poměrně rychle objevil možnost, jak poměrně rychle a bez nějakých velkých komplikací tam provést něco, co bude skutečně vidět. A to se teda povedlo, my jsme v tom klání těch různých projektů uspěli, dostaneme od města 1,5 milionu na tu realizaci a ten název...
Proč se to vlastně má
tak,
dělat?
A ten název, ta městská galerie přímo napovídá, já nemám celkem nic proti street artu, vlastně i v této souvislosti jsem se jim teda jaksi zabýval že o trochu víc, ale musím připustit, že spousta toho street artu tenduje trochu jako ke kýči, nebo tak jako, myslím, k výtvarnému kýči. A já bych chtěl, aby tam se tohle klání zúčastnili skuteční výtvarníci a aby potom na těch zdech ve velkém formátu byly obrazy podle původních předloh skutečně předních výtvarníků.
A cílem je tedy zkrášlit ten brněnský cejl, ano?
Dílem zkrášlit, ale on tady nejde jenom o ten estetický efekt, tady jde i o jistým způsobem o signál, ten Bronx v podstatě přímo sousedí s centrem, tam jenom vlastně přes park na Kolišti už začíná tady tato městská část, která jako kdyby byla z toho města úplně vytržená, nebo naopak jako vřet, kam se skutečně třeba v první polovině 90. let vůbec nechodilo, jo? Protože to bylo jako klasický romský ghetto v té době. A spousta lidí to má dodnes, že vlastně, abych tak řekl, nezabrala, neuvědomila si, že se ta čtvrť výrazně proměňuje. A já vlastně tady těma murálama, těma velkými obrazama bych chtěl vlastně jako natočit do města nějakou tvář Bronxu, která už vypadá výrazně jinak. A je to jako do značné míry z mého pohledu i signál tomu zbytku města a taky pro spoustu lidí důvod, aby tam vůbec jako zašli. Protože nepochybuji o tom, že to bude nějakým způsobem, že to zaujme, že to bude medializovaný a pro spousta lidí to bude první důvod, proč tam prostě po 15 nebo 20 let do toho Bronxu jít.
Říká Martin Reiner, host dnešní Osobnosti Plus. Tvá žena Bára říká, že jsi postižený hyperpozitivním vnímáním reality. I teď, co takhle si povídáme o politice a o různých projektech, tak zníš velmi optimisticky, ale zajímá mě, jak přijímá to tvé politické angažmá, a teď nevím, jak to nazvat, brněnská literárně kavárenská scéna. Určitě máte v Brně taky něco jako pražskou kavárnu. Nekritizují tě i třeba proto, že já nevím, hnutí Žít Brno propadlo v posledních volbách, není prostě už tak populární, spousta lidí zřejmě Žít Brno vůbec nevolila, nevolila by. Tak jaké se ti dostávají reakce třeba Šeptandou?
No teďka už je to úplně v pohodě. Před těma volbama, když jsme dělali kampaň, tak to bylo hodně zajímavý sledovat, protože jako pro spoustu lidí je to ta temnota, která obestírá politiku a vůbec ten pojem politika je tak silná, že ani jakoby pozitivní stopa, kterou jsem zanechal za čtvrtstoletí, co tam v tom Brně působím, nestačila k tomu, aby okamžitě se nezvrátilo jejich mínění o mě a nezačal jsem být okamžitě vlastně ten jako politik, jako s tím pejorativním. Mě to musím říct docela překvapilo, protože takhle teda já se na svět popravdě řečeno nedívám. Já když mám nějakou tu osobní zkušenost jak z té autopsie a toho člověka potkávám se 20 let a vím, co dělá, a tak to, že kandiduje za nějaký a vlastně ještě bych řekl jako hnutí s dobrou pověstí, kterou jako mělo jako v když v roce 14 nějakým způsobem kandidovala. No, dobře. Rozhodně ne za nějakou tu tradiční politickou stranu, která už, na který už je navěšeno opravdu těch průšvihů za 20 let jako hromada. Kandidovat za ODS, jakoby chápu, že by u různých lidí z našich kruhů vyvolalo jisté jako otázky a jistá podezření, ale žít Brno není tenhle ten případ a nebyl ani před těma volbama. A přesto teda se ukázalo, že spoustu lidí jako politika, spojení s jménem Holan a podobně, že, který zase je to vlastně jako skvělý člověk, který, na kterým teda opravdu ulpěla špína několika kaus, napůl třeba vymyšlených nebo nesmyslných, jo. Tak tohle mě udivilo, ale víš co, to je vždycky, ono to je takový vznícený okolo těch voleb, pak se to celý jako sklidní a pak prostě děláš normálně práci a já jsem si nedávno psal s Petrem Stančikem, jako dva bývalí bouřliváci, kteří na Starý Kolnas tak povídají, jak vypadají ty jejich životy. A já jsem říkal, Petře, já už vlastně žiju jenom v takovém jako rozměru, že já mám nějaký úkoly, který jsem si naštěstí teda jakoby
vytyčil
a přidělil sám a ty úkoly prostě plním, to je celý a ti to nakladatelství, ať je to politika, nebo no, nechci říct rodina, to už jakoby znělo jako blbě, jo, ale v podstatě trošku to tak je, takže já z toho ty emoce odnímám a zdá se, že jako teď už se nesetkávám jako s tím, že by na mě někdo jako vyskakoval. No.
Říká Martin Reiner, spisovatel a také básník a vydavatel, majitel vydavatelství Druhé město. Přejdu úplně jinam, změníme téma. Co se v tvém životě změnilo s velkým úspěchem knihy Básník o Ivanu Blatném?
No moc se to nezměnilo. Oni jsou tak jako, že jednak jsou změny, které se dají jakoby načíst zvenčí a pak jako teda, co se děje uvnitř tebe. No, tak když začnu z té druhé strany, tak tam je to jednodušší. Jako kdyby mě tohle potkalo ve 22 nebo třeba 20, tak asi bych jako mohl zjančit a tak, jako, ale jako v těch 50. A to ta knížka vyšla opravdu jako přesně v roce mých 50 a ty úspěchy pak se vlastně načítaly ještě jako během toho dalšího roku.
No ale duše zaplesala, ne ego, aspoň mírně nabobtnalo.
Ne, tak jako nejde o to, že by nabobtnalo. Tak se jako rozdejchalo do šířky na chvíli a pak jsem se zase jako sklidnil. Samozřejmě, že to je radost, jo, protože Tomáš to říkala kdysi dávno, Adela Elbl, ještě než to byla ta slavná Adela ze stand-upu, tak říkala, to přece všichni mají takový ty Oscarový sny, ne? Oni tehdy měli takový ten čokovoko, že tu začátku úplně recesistickou kapelu a jako, že si představuješ, jak stoupáš a děkuješ Bohu a rodině a tyhle věci. A když ten román píšeš 7 let a opravdu je to většinu toho času jako prostě práce, je to práce, tak si občas prostě pustíš fantazii na špacír, ano. Ale zároveň pro mě opravdu jako ten, to z čeho mám opravdu ten lust a ten jako co mě rajcuje, je prostě dokončit tu práci tak, jak si ji jako představuju. A to skončilo ve chvíli, kdy jsem odevzdal rukopis. Že?
A Blatný teď i spolu s tou knížkou do té doby nevydaných básní jde Pražské dítě do Můzbia. Za Blatným už si udělal tečku? Nebo vůbec?
No, já tu tečku udělat dost dobře nemůžu, protože já jsem součástí nějaký hry ve věci Ivana Blatného, kde já se teďka prostě nemůžu začít tvářit, to bych byl opravdu jako jak pinda teda, jako kdybych teďka najednou tvářil, víte co, já už jsem si svý jako na Blatným odpracoval a zeptejte se někoho mladšího. Jako. Teď jsme zrovna udělali s hostem dohromady ke stému výročí Blatného narození, tak jsme vydali 4 ty vlastně předemigrační sbírky, z nich mimochodem 3 nikdy znovu od těch 40. let už nevyšly.
A zajímavé je, že jste se dohodli právě jako 2 vydavatelství. To asi není na českém knižním nebo vydavatelském literárním trhu úplně běžné, ne? Že se 2 vydavatelství.
Víš co, taky to je Brno. Jako my se máme vlastně docela rádi a navíc ono to zcela konkrétně to prostě přišlo tak, že mě jedno dne zatelefonoval Martin Štér, s kterým jsme opravdu jako kamarádi, který tam dělá teda poezii v hostu a říkal, že by potřeboval melancholické procházky a že se to nikde nedá sehnat na antikvariátech, je to prostě předražený a tak, a jestli bychom to nevydali. A já jsem říkal, Martine, hele, melancholické procházky vyšly v 68. znovu v 90. nebo kdy, to když už, tak pojďme prostě vydat všechny ty 4 sbírky, protože Blatný má 100 let, že jo, dají nám na to nějaký prachy, což tak se taky potvrdilo. Takže tím, že vlastně úplně ten první impuls vzešel od toho Martina, tak já jsem říkal, tak pojďme to udělat prostě společně, je to brněnský básník, my jsme brněnští vydavatelé.
Ty jsi zmiňoval peníze několikrát, granty u jiných projektů. Mimochodem, dozvěděla jsem se, že jsi prý na nějaké akci vyzýval lidi, aby na básníka přispěli v crowdfundingu. Bylo to nutné, bylo to vkusné, když co by majitel vydavatelství si to asi neměl úplně zapotřebí?
Já si myslím, že pokud máš na mysli ten román o Blatným, tak tam jsme hit nedělali, ale já jsem se mimořádně nevkusně projevil, když jsem, myslím, roka půl poté dělal hit na svou vlastní sbírku Nové decimy. To bylo okolo toho dokonce Tvar udělal celou anketu, přispěla řada literátů, aby dali najevo své opovržení a podobně, tak to bylo docela vtipný. A já si myslím, že tam do značné míry jako jde o to, že já si nechci hrát na nějakého jako kluka, co drží krok s tou omladinou, jo? Ale prostě hit je jeden z řady nástrojů, jakým způsobem fundraisingovat prostředky, že? A jde jen o to, že jsem se možná adjustoval jako vydavatel o chvilku dřív, než vlastně někteří jiní lidi. A z mýho pohledu tady tahle věc má jeden skvělý rozměr, že vlastně už ve chvíli, kdy zháníš prostředky na tu sbírku, tak ji děláš jako obrovský PR-ko, což podle mě poezii může jenom pomoct, protože jinak potom neštěkne pes a to jako vydavatel poezie vím prostě velmi dobře. Takže já jsem nakonec vlastně těch lidí, který přispělo nějakou částkou a tím pádem jakoby získalo tu sbírku, tak bylo přes 300, což je na dnešní dobu extrémně vysoký náklad u poezie. My prostě prodáváme básnických sbírek 70 kousků a jsme za to jako rádi. Jo. Takže tam vůbec nešlo ani tak jako o ten výdělek, ale šlo o to prostě okolo poezie trošičku udělat jako povyk. Takže to spoustě lidí přišlo jako nechutný, narcistní a tak dále. No tak hold, to se prostě dobře stává. No.
Rozumím. Ještě k Blatnému, k tomu velkému úspěchu. Jeden pán prý k tobě přišel na nějakém čtení a pravil, že básník je tvé celoživotní dílo a už nikdy nic lepšího nenapíšeš. Co to s tebou udělalo a máš potřebu snažit se dokázat, že neměl pravdu?
No, to je docela vtipný, že ten jeden pán totiž není zase úplně anonymní. A bylo to, je to trošku jako v tom vtipu. Ten jeden pán za mnou nepřišel, ale napsal mi to e-mailem. A ten jeden pán je můj letitý přítel a skvělý autor Jiří Kratochvil, který mi to psal. Já jsem si pak v duchu říkal, tak proč má potřebu mi tohle jako říkat, jo, jakože, ale já jsem úplně, ale opravdu, jo, já jsem úplně v klidu, protože Blatný byl moje v pořadí, tuším, 11. kniha. Já jsem zvyklý, že jsem tady v téhle škatuli těch jako autorů nekomerčních. Mimochodem, můj předchozí román Lucka Mateška a já, který vyšel v roce 2009, tak byl nominován na dvě ceny, na Škvoreckýho i na Magnézii Literu. Měl velmi solidní v podstatě jako ohlas, prodal se ho asi 2500. A to jsou tak moje jako parametry. To znamená, já jsem se po Blatným vrátil zpátky jako do vod, kde jsem doma, a to opravdu ve velikém klidu.
Od útlého dětství jsi velkým nadšencem do sportu. Od 6 si hrál fotbal a pořád ho sleduješ. Můžeš vysvětlit člověku, který tomu vůbec nerozumí, jako jsem já, co je na fotbalu tak přitažlivého pro vydavatele poezie, vydavatele, řekněme, hodnotné literatury? Čím tě ten fotbal tak přitahuje?
Ale já jsem byl ještě o trošku dřív, než jsem se stal vydavatelem a spisovatelem, tak jsem byl děcko z brněnských ulic, který v roce 1970, kdy jsem tam honil tu Mičudu, byly skoro prázdný. Na trávníkách parkovalo vždycky tak jedno nebo dvě auta, takže nebyl problém tam hrát hokej s tenisákem nebo fotbal. My jsme byli i na tehdejší poměry hodně chudá rodina. Takže takové věci jako ježdění na hory, lyže, takové ty individuální sporty, to pro nás opravdu jako neexistovalo. Navíc teda musím říct, že moje matka z nějakého záhadného důvodu si vždycky měla v oblibě sportovce, přestože sama nikdy jako úplně nesportovala.
No dobře, ale zpátky k tobě. No. Když jsi hrál fotbal, bylo ti 6, 7, to se dá pochopit, i ve 12 se to dá pochopit, ale co už prostě vydavatele a autora Martina Reinera pořád teď drží u toho, že sleduješ fotbal, sleduješ i jiné sporty a pochopila jsem, ač mi ta jména nic neříkají, že se v tom velmi vyznáš.
Vyznám se v tom hodně, ale já jsem musel s fotbalem a s jinými sporty skončit někdy v 19, když mi začala Bechtěrevova nemoc. A to mě na 20 let od toho sportu úplně odřízlo, myslím od toho aktivního sportu. A když mě potom teda po těch více než 20 letech přestaly takový ty akutní zánětlivý procesy, já jsem se k tomu mohl vrátit, tak k kolektivním sportům už jsem se nevrátil. Jednak tomu potřebuješ lidi, abys to mohl hrát, a jednak ty kontaktní sporty jsou pro mě furt riskantní, ale vrátil jsem se k tenisu a ke stolnímu tenisu. A přímá odpověď na tvoji otázku je ta, že je to prostě čirá, ničím neskalná radost. Když zahraješ ten dobrý úder, tak to je, tomu se nevyrovná opravdu jako skoro nic. Většina radostí jsou takový, že jsou přirozeným důsledkem nějakých tvých jako cílevědomých strukturovaných aktivit, zatímco tohle je jako okamžitej, čirej, jako nápor radosti.
Zmínil jsi Bechterevovu nemoc a já jsem se dočetla právě v souvislosti s tvým aktivním sportováním, jak hraješ ping-pong a tenis, tak jsi asi jeden z mála nebo úplně jediný člověk, o kterém vím, že připustíme to stárne, ale zdravotních neduhů mu ubývá. To je velmi neobvyklé. Tak jak se to povedlo? Jak se vlastně udržuješ ve formě? Asi psychika je důležitá?
Psychika je tam naprosto klíčová. Je fakt, že já jezdím nějakých 21 let. No vlastně víte, tam jezdím od roku 97, jezdím do lázní pravidelně. Každý rok na měsíc do Třeboně, což jistě spíš pomáhá, než že by to škodilo. Ale já jsem nějakým způsobem vlastně nikdy v palici nepřipustil, že jsem nemocný, a to ani v dobách, kdy jsem třeba 8 až 10 měsíců v roce skutečně bojoval s akutníma jako zánětlivýma procesama, kdy jako ráno nemůžeš skoro jako vylít z postele třeba, je takovýhle věci, ale prostě nikdy jsem se nenechal tou nemocí ovládnout a ten vývoj, ta nemoc samozřejmě má jako jasný popis, kvůli tomu taky, že já beru částečně invalidní důchod, protože to je vlastně neléčitelný, progresivní, ale přesto ty průběhy jsou individuální. Mm-hmm. A já jsem netušil v 90. letech, že může nastat to, co nastalo, řekněme tak někdy v půlce 0. let, že mi ty zánětlivý procesy, které opravdu tě jako akutně omezují v činnosti, takže se vlastně tak výrazně utlumí. Takže já chodím trošku jako nahrbenej, jako já mám tu hrudní část páteře prostě stuhlou, to je jasný, ale už mi to nebrání v tom, abych třeba jako pobíhal po tom kurtu a mlátil do toho míčku, takže to jsem za to vděčný. Někomu, něčemu.
Někomu, něčemu. No. Panu Bohu.
Tak do toho se nepouštějme, na to nemáme čas.
To je pravda, náš čas vypršel. Tolik spisovatel a vydavatel Martin Reiner, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Díky za návštěvu ve studiu, díky za tvůj čas, naslyšenou.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.